Kære lytter, du skal nu høre en episode af True Story Exclusive, som du normalt kun kan lytte til på Podimo. Hvis du er vild med True Story, så vil jeg anbefale dig at blive medlem af Podimo, for så får du adgang til rigtig mange nye episoder af True Story Exclusive og et kæmpe bagkatalog på mere end 250 episoder, som ligger klar til at binge. Du får som nyt medlem 30 dages gratis lytning, hvis du bruger True Stories link, som du finder i episodebeskrivelsen på True Stories Facebook eller på Instagram. Udover True Story Exclusive, så får du også en lang række andre super spændende True Crime podcast og lydbøger på Podimo. Så hvis du ligesom mig elsker True Crime, så vil du med garanti også elske Podimo. I denne her måned vil jeg anbefale dig den spritnye podcast Barn med den forkerte, som kun ligger på Podimo. For at sige det som det er, så er det en af de bedste podcastserier, jeg har hørt i mange, mange år. Barn med den forkerte er en fars personlige fortælling om kampen for at bevise sin uskyld og for at beholde kontakten til sit barn. Det er en fortælling om en giftig relation i et system, der svigter, og hvor især børn kommer i klemme, når forældrene kæmper om forældremyndigheden. Fortællingen her er så vanvittigt godt fortalt, at når man har hørt første afsnit, så er det nærmest umuligt ikke at høre den til ende. Og det mest fascinerende er, at når man sidder med åben mund og nærmest ikke tror sine egne ører efter at have hørt et afsnit, så bliver historien bare vildere og mere crazy i det næste afsnit. Verden og journalisten Christoffer Eriksen har efter min mening lavet intet ringere end årets podcastserie. Og du skylder virkelig dig selv at høre den her vilde, fantastiske og helt igennem velproducerede podcastserie. Jeg håber meget, vi lyttes ved på Podimo. Bare denne serie er hele dit abonnement værd. Og husk nu, at hver gang du som medlem lytter til en podcast på Podimo, så støtter du faktisk de podcaster, du lytter til, direkte og med til at sikre, at vi kan lave endnu mere fedt indhold til dig. Og så skal vi i gang med dagens afsnit. Du lytter til True Story Exclusive, en podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. København er ikke bare København. Udover Vesterbro, Nørrebro, Østerbro, Nordvest, Sydhavnen og Indre By, så ligger der også en by midt i byen. Det er Frederiksberg. Den kalder sig hovedstadens grønne hjerte og en selvstændig kommune. Her ligger blandt andet Frederiksberg Have, Zoologisk Have, Frederiksberg Allé og Frederiksberg Centeret. Frederiksberg har faktisk sit eget bystyre og sit helt eget politikorps, og har indtil de seneste par år hørt til blandt de mest fredelige områder i København. Dette har dog ændret sig lidt i år 2021, da den københavnske bandekrig er rykket ind over kommunegrænsen, og der har efterfølgende været skyderier midt i den stille bydel. I denne historie er det dog ikke bandeskyderierne eller organiseret kriminalitet, vi skal høre om, men noget helt, helt andet. Du lytter til første del af drabet i Grøndalsparken. Jeg skal advare om, at den her podcast vil være ordbeskrivelser, der bestemt ikke egner sig for børn, og folk har ikke brydt sig om den slags. Nu er du advaret. Vi skal nu skrue tiden tilbage til slutningen af oktober måned 1980. Vi er i Grøndalsparken, som ligger i udkanten af Frederiksberg, helt op til Vandløse og Damhussøen. Klokken er omkring 23.30, og westernfilmen En nævefuld dollars med Clint Eastwood er netop rullet over skærmen på Danmarks Radio. Beboerne i villaerne omkring Grøndalsparken er ved at gå til ro. En ældre dame er i gang med at børste sine tænder på badeværelset, da hun pludselig synes, hun kan høre råb ned fra parken. Der bliver råbt 5-6 gange, og det er som om, at råbene pludselig bliver sværere. Den ældre dame skynder sig nu ind i stuen til sin mand, og sammen går de udenfor for at se, hvad der sker. De bor i et lille rækkehus, så der er en havegang foran døren, som fører ned til en havelåge. Da de kommer ned til lågen, kan de se en ung kvinde, der ligger op ad den ene stolpe. De kan ikke helt se, om hun sover, eller om hun er kommet til skade. Men da de kommer tættere på, så kan de se, at hun har en masse blod på sit bryst og ved maveregionen. Den unge kvinde er tydeligvis blevet stukket adskillige gange med en spids genstand. Manden skynder sig ind i huset og får ringet til en ambulance. Omkring 10 minutter senere ankommer to falkreder og en patruljevogn til stedet. Den sårede kvinde bliver straks kørt til hospitalet, mens betjentene får afspærret fortovet og området omkring findestedet. Kort efter ankomsten til sygehuset, så må ambulancefolkene konstatere, at den unge kvindes liv ikke står til at redde, En læge, der får tilset hende, kan samtidig konstatere, at hun har fået mindst 24 knivstik i overkroppen. Udover den ene patruljevogn blev kriminalpolitiet og en hundepatrulje også tilkaldt til Grøndalsparken. Flere almindelige patruljevogne ankommer også til stedet, og det blev hurtigt besluttet, at en stor del af den nærliggende park skal afspærres og undersøges med det samme. Kriminalbetjentene, der overtager styringen af sagen, håber på, at en eventuel gerningsmand stadig er i området og måske gemmer sig et sted i parken. Selvom politiet er hurtige til at reagere, så bliver det efter nogle timer dog konstateret, at der ikke er nogen spor efter en gerningsmand i området. Den unge kvinde har heldigvis et sygesikringsbevis på sig, og derfor er det også ret let at få hende identificeret. Der er tale om en kun 23-årig kvinde ved navn Birgit. Hun bor til leje på et værelse i et større pensionat i en stor villa ikke særlig langt fra parken. Undersøgelserne viser også ret hurtigt, at Birgit er tidligere spispige, og at hun også er kendt for prostitution omkring Halmtorvet på Vesterbro i København. Samtidig finder man også ud af, at det er meget sandsynligt, at hun har været ude i et misbrug af stoffer. De mange betjente, der er dukket op på findestedet, får nu til opgave at afhøre pensionatets beboere og ellers få snakket med andre personer i området, som måske kan have relevante oplysninger til sagen. Også Birgits familie bliver kontaktet, når de får overbragt den meget tragiske nyhed. Flere af de mange beboere på pensionatet bekræfter, at Birgit har haft sin gang på Vesterbro. Og flere af dem fortæller også, at hun af flere omgange har boet sammen med en mand, de betegner som en gangster, men som man nok i dag blot vil kalde for en vanekriminel. Sammen med denne mand har Birgit været i Østen flere gange, angiveligt for at hente narko hjem til Danmark. På tidspunktet for drabet bor hun ikke længere sammen med den kriminelle mand, men har stadig sin gang på Halmtorvet og i Skelbækgade tæt på Kødbyen i København. Her tjener hun til dagen og vejen ved at prostituere sig selv. Efterforskerne finder ret hurtigt ud af, at den kriminelle herre, som Birgit har boet sammen med, sidder i fængsel for brandstiftelse. Han er åbenbart blevet hyret til at sætte ild til en restaurant, så ejeren kan få nogle forsikringspenge. Men hele planen er dog gået i vasken. Ved afhøringen af Birgits mor, så kommer det frem, at det rent faktisk er Birgit, der har stukket manden til politiet. Hvilket manden senere er blevet klar over. Birgit har dog senere fortalt, at manden ikke er vred på hende længere, og at de har fået snakket tingene igennem. Branden er dog ikke det eneste, Birgit har sladret om til politiet. Efter en gennemgang af hendes journal på politigården, så fremgår det, at hun af flere omgange har været informant for politiet i forbindelse med forskellige narkosager. Det fremgår også af papirerne, at hendes forhold til politiet nok ikke har kunnet holdes hemmeligt, og at flere i det kriminelle miljø har fundet ud af, at hun er stikker. Birgits mor fortæller politiet, at hendes datter flere gange har fortalt hende, at hun frygter for sit liv, og at der er folk efter hende. Men hvem disse folk er, ved den sørgende mor ikke. Efterforskerne får de følgende dage afhørt en masse forskellige personer, der også er færdige i miljøet omkring Halmtorvet. Flere, der kender Birgit, fortæller, at de er sikre på, at hun er blevet slået ihjel, fordi hun har snakket med politiet og måske ved for meget. Ret hurtigt bliver der sendt en pressemeddelelse ud omkring drabet med en beskrivelse af Birgit. Dette medfører en del henvendelser, som politiet håber på kan være med til at afdække Birgits færden op til det tidspunkt, hvor hun blev dræbt. Der tegner sig et billede af, at Birgit er taget hjemmefra omkring klokken lidt over 7 om aftenen. Her har hun taget en bus fra pensionatet til Halmtorvet. Hun bliver senere set på Nørrebro omkring kl. 21.30, siddende foran en opgang. Og vedkommende, der ser hende, har på fornemmelsen af, at hun enten er syg eller meget påvirket. Hvad der sker den næste halvanden times tid, er lidt uklart. Men Birgit bliver spottet igen omkring kl. 23 i en bus, der kører fra byen mod Grøndalsparken. Birgit er dog så træt, at hun falder i søvn og glemmer at stå af ved pensionatet og kører i stedet helt til endestationen. Efterfølgende kører hun med samme bus tilbage og står af ved pensionatet lidt over 11. Så snart hun er kommet hjem, går hun ind på sit værelse. Cirka et kvarter senere dukker en ung, sorthåret mand op i foyeren. En af de andre piger ser ham stå og vente, og hun spørger ham, hvem han er og hvem han søger. Manden svarer, at han venter på Birgit. Birgit kommer få minutter efter ned og møder den unge mand, og sammen forlader de stedet. Og det er blot nogle minutter senere, den ældre kvinde hører skrigene fra parken. Nogle vidner ser også en yngre mand løbe væk fra parken med en hvid plastikpose i hånden. Signalementet af den unge mand lyder på en mand midt i 20'erne. Han har mørkt hår og bærer en mørk læderjakke. Efterforskerne er selvfølgelig ret interesserede i at finde ud af, hvem den her unge mand er, som henter Birgit. De er samtidig ret sikre på, at de to må kende hinanden i forvejen, ellers giver det ikke nogen mening, at Birgit bare følger med om over til bakken så sent om aftenen. Det umiddelbare gæt er, at de to kender hinanden fra det kriminelle miljø, og at manden sikkert har haft nogle stoffer med, som Birgit har skulle købe af ham. De næste par dage bruger efterforskerne rigtig mange ressourcer på at afhøre vidner og lede efter den unge mand, men deres hårde arbejde fører dog ikke umiddelbart til noget. Først 4 dage efter drabet sker der noget. Kriminalpolitiet får et tip om, at en mand ved navn Jørgen sammen med en kæreste har opsøgt en ven for, at vennen kan passe deres barn. Vennen spørger, hvad Jørgen og kæresten præcis skal, siden de ikke selv kan passe deres barn. Og Jørgen fortæller, at han skal ud og have fat i en kvinde ved navn Birgit, som skal nakkes. Vennen spørger, hvorfor Birgit skal skaffe sig vejen. Og Jørgen forklarer, at han gør det som en tjeneste for en gut, der hedder John, som Jørgen har en narkogæld hos. Skaffer Jørgen Birgit af vejen, så kan han få slettet sin gæld. Vennen, der henvender sig til politiet, fortæller, at det ikke lykkes for Jørgen at finde Birgit de første mange dage, han leder. Men en uge senere læser han om drabet i avisen, og går derfor ud fra, at det er lykkes Jørgen at finde Birgit til sidst. Vennen beslutter sig for, at politiet skal kontaktes, så han kan fortælle, hvad han ved. Vennens kæreste bekræfter også hele historien over for efterforskerne, og de fortæller begge, at de er overbevist om, at det er Jørgen, der har dræbt Birgit, og at han har gjort det på grund af sin narkogæld. Men det er ikke det eneste tip, politiet får. Birgits mor forklarer flere gange, at hun har modtaget opkald fra en fremmed kvinde, som gerne vil i kontakt med Birgit, men hver gang har moren afvist at sætte hende i forbindelse med datteren. Af bagveje og via forskellige meddelere, som politiet kender fra det kriminelle miljø i København, så finder man ud af, at Jørgen og Birgit kender hinanden fra tidligere. Efterforskerne sætter nu alt ind på at finde Jørgen, da han indtil videre er deres bedste bud på en gerningsmand til det meget brutale drab. 5 dage efter drabet lykkes det efterforskerne at få opsporet Jørgens kæreste Rita. Sent om eftermiddagen blev hun anholdt og fragtet med til politigården. Først sent på aftenen lykkes det at finde frem til Jørgen, som har søgt tilflugt i en lejlighed på Nørrebro. Kæresteparet blev nu afhørt hver for sig, og den første, der skal i den varme stol, er Jørgen. Efterforskerne beder Jørgen forklare præcis, hvordan og hvorfor han kender den unge kvinde Birgit. Jørgen er til at begynde med ikke meget for at snakke med politiet. Men efter flere timers pres fra de gavede efterforskere, begynder han at åbne op. Udover relationen til Birgit, så er betjenten også meget interesseret i at høre, hvad Jørgen har foretaget sig den nat, hvor Birgit bliver slået ihjel. Jørgen forklarer, at han ganske rigtigt mødes med Birgit om aftenen, hvor han selv er en 5-stesolider. Under dette møde spørger Birgit, om Jørgen ikke også kan skaffe nogle prikker, som er pakistanske morfinpiller. Jørgen nikker, og de aftaler at mødes nogle dage efter hjemme hos Birgit. Jørgen påstår nu overfor betjentene, at han ikke ved, hvor Birgit bor, før hun giver ham sin adresse. Betjentene ved godt, at de har med en dybt kriminel person at gøre, så deres umiddelbare holdning er da også, at Jørgen nok ikke ligefrem er til at stole på. I stedet for at godtage hans benægtelser, så beder betjentene Jørgen om at forklare, hvad det er, han har lavet på drabsnatten. Jørgen forklarer nu, at han om aftenen går rundt på forskellige værtshuse, og derefter havner han på pensionatet, hvor Birgit bor. Klokken er på det tidspunkt 23. Ved pensionatet mødes han med Birgit, og de taler sammen et lille stykke tid nede foran hoveddøren. Birgit går efterfølgende op på sit værelse igen, og Jørgen forlader stedet. Han tager nogle taxa ind til byen, hvor han ender på Værnedamsvej på Frederiksberg. Her går han ind på et værtshus og drikker indtil klokken 3 om natten, og derefter tager han hjem og sover. Betjentene presser Jørgen endnu mere og spørger ham igen, hvad han kender til drabet på Birgit. Jørgen ryster bare på hovedet og nægter endnu en gang, at han har noget som helst med det at gøre. Han siger samtidig, at han aldrig har haft planer om at skaffe Birgit af vejen, og at det må være et rygte, der opstod for nogen, der er ved ham ondt. Samtidig med, at Jørgen bliver afhørt, så er der nogle andre betjente, der er som sagt er gået i gang med at afhøre hans kæreste Rita. Mens Rita afhøres, får efterforskeren også tilladelse til at ransage hendes bolig. I hendes lejlighed finder man mange mærkelige ting, men umiddelbart ikke noget, der kan kædes sammen med drabet på Birgit. Da man er ved at pakke sammen, bliver der dog fundet et krøllet stykke papir, hvor der står noget skrevet på med håndskrift. Brevet lyder således. Hvis det, du skriver, er rigtigt, så kontakt John og sig, vi er kvit fra i morgen middag. Jeg ved, hvor hun er nu, og skal nok klare resten. P.S. Jeg har lånt en smørkniv. Din Jørgen. Dette er lige, hvad efterforskerne har håbet på, og brevet bliver straks fragtet til stationen og overbragt til de betjente, der er i gang med at afhøre Rita. Rita får nu præsenteret brevet, og efterforskerne beder hende nu om at fortælle hele sandheden, da hun jo nok kan se, at dette sætter hende og Jørgen i et ret dårligt lys. Rita begynder at ryste, og famlende får hun forklaret, at da hun finder brevet, bliver hun for alvor klar over, at nogen har planer om at slå Birgit ihjel. Hun bliver også klar over, at det nok er Jørgen, der skal stå for det grove arbejde. Efterforskerne spørger ind til personen John, og hvad han er for en størrelse. Men Rita vil ikke sige mere, end at han er en meget farlig herre, som hun ikke har lyst til at sladre om. Hun fortæller samtidig, at han har været inde i hendes lejlighed flere gange de sidste mange uger, og at han og Jørgen har været en hel del sammen. De to mænd har efter hendes overbevisning forsøgt at finde ud af, hvor Birgit bor. Politiet mener på dette tidspunkt, at de har nok indicier og beviser til at sigte både Jørgen og Rita for drabet. Parret blev derfor fremstillet i et grundlovsforhør den efterfølgende dag. Sideløbende med denne gren af opklaringen, så har politiets tekniske afdeling arbejdet på højtryk nede i Grøndalsparken. Allerede kort tid efter Birgit blev fundet dræbt, blev hele området afspærret, og teknikere samt personale fra CFI går i gang med deres arbejde. Da drab ikke ligefrem er hverdagskost i denne del af byen, så tiltrækker de mange politifolk og afspærringerne også ret meget opmærksomhed fra nysgerrige borgere. Politiet bliver derfor også nødsaget til at afsætte ekstra mandskab, som kan holde uvedkommende væk fra området, så teknikerne ikke bliver forstyrret i deres arbejde. Teknikerne starter helt op ved havelågen, hvor Birgit blev fundet af det ældre ægtepar. Der er som tidligere nævnt rigtig meget blod, og politiet følger nu de spor, blodet har sat på fortorvet ned mod parken. Ved at følge blodsporene fra det sted, hvor Birgit er faldet om, kommer politiet ned til et område i parken, hvor der tilsyneladende har foregået en form for slåskamp. Der er en lille lysning, hvor der er nogle knækkede grene og en hel masse fodspor ovenpå hinanden. Derudover er der også en hel del blod på jorden. Teknikerne går nu i gang med at tage billeder af stedet, og flere af de mange fodspor bliver der også taget afstøbninger af. Teknikerne på det her tidspunkt er ikke lige så avancerede som dem, vi har i dag, men de er dog så gode, at det er stadig meget vigtigt, at alt bliver undersøgt, da selv det mindste aftryk kan få en afgørende betydning, når nu man ikke kan benytte teknikker som f.eks. DNA-analyser. Udover parken, så bliver Birgits værelse selvfølgelig også undersøgt for spor og fingeraftryk. Og her bliver der faktisk fundet en masse interessante aftryk, som man dog ikke med det samme kan identificere. Alt materiale fra værelset bliver nu sendt til grundig undersøgelse, i håb om, at noget nyttigt information dukker op. Allerede den følgende dag er der svar på flere af prøverne, som er taget i parken og på Birgits værelse. Blodet fra lysningen i parken og sporet, der fører op til findested, tilhører kun Birgit. Til gengæld bliver der også fundet en colaflaske på Birgits værelse, som har Jørgens fingeraftryk. De mange skoaftryk i lysningen, hvor teknikerne mener, der har været kamp, tilhører ikke Birgit, men en med større fødder end hende. Efterforskerne er ret sikre på, at det må være gerningsmandens aftryk. Mens Jørgen og Rita sidder varetægtsfængslet, og teknikerne er i gang med deres undersøgelser på gerningsstedet, så et hold efterforskere blev sendt i byen for at lede efter John. Hvis rygterne taler sandt, så er det muligvis ham, der har sendt Jørgen i byen for at skaffe Birgit af vejen. Som tidligere nævnt, så skylder Jørgen John en hel del penge, og drabet kan muligvis være en form for betaling af den her gæld. Jagten går nu ind på at finde denne John, og godt 7 dage efter drabet lykkes det efterforskerne at opstøve manden på et værtshus på Gammel Kongevej i København. Han bliver nu taget med på stationen, og her får han at vide, at han er mistænkt i forbindelse med drabet på den 23-årige Birgit fra Frederiksberg. John virker ikke synderligt påvirket af de alvorlige anklager, og han nægter også et hvert kendskab til drabet. Han forklarer, at han godt ved, hvem Birgit er, men at han intet har med en død at gøre. Politiet spørger ham, om han kan bevise, hvor han har været på gerningstidspunktet, og han nikker og fortæller, at han har været sammen med sin ven Jørgen på forskellige værtshuse på Gammel Kongevej. Jørgen bliver også spurgt, hvordan han forholder sig til rygterne om, at han skulle have hyret Jørgen til at slå Birgit ihjel, som en form for betaling for gæld. Men det griner han bare af og siger, at det er rygter, han ikke aner, hvor kommer fra. Han indrømmer dog, at det er sandt, at han har solgt Jørgen en del narko, og at Jørgen også skylder ham en hel del penge, men at det bare drejer sig om nogle tusind kroner og ikke et kæmpestort beløb, som rygterne siger. Efter det lange forhør bliver Jørgen også sigtet for medvirken til drabet, og samtidig bliver han fremstillet et grundlovsforhør. Han bliver indtil videre varetægtsfængslet i 4 uger, da dommeren mener, at der er en stærk grund til at tro, at han kan være indblandet i det brutale mord på Frederiksberg. Men nu 3 anholdte, så begynder efterforskerne at samle de mange tråde, de indtil videre har trukket ud af opklaringsarbejdet. De værtshuse, hvor Jørgen og John forklarer, de har været, bliver besøgt, og alle stamgæster bliver afhørt. Især værtshuset Hej Hej på Gammel Kongevej er interessant, da det er begge mænds stamsted. Flere af de andre gæster kan bevidne, at John har været på værtshuset på drabsaftenen. Han har dog ikke været sammen med Jørgen til at begynde med, men sammen med en helt anden ung mand ved navn Karl. Karl er også kendt som Hurtig Karl, da han altid har kondisko på. Først senere stod Jørgen til selskabet, og sammen med John sidder de alle tre og snakker meget livligt i flere timer. Hvad deres samtale går ud på, kan de andre gæster ikke fortælle, da de sidder i et hjørne lidt afskåret fra de andre. Omkring klokken 9 lægger en af gæsterne mærke til, at Karl og Jørgen bytter sko. Jørgen har normalt træsko på, og siger noget i retning af, at han ikke kan løbe med dem på, og derfor skal han bruge kondiskoene. En halv time efter forlader Jørgen værtshuset, og Karl bliver tilbage sammen med John og de andre gæster. Først kort før midnat kommer Jørgen tilbage, og her sætter han sig igen sammen med John og Karl, og de drikker videre. Karl og Jørgen får kort tid efter byttet skoene tilbage, og Jørgen får sin træsko på igen. Efter disse oplysninger, så bliver de to efterforskere sat til at opstøve Hurtig Karl, og senere samme dag bliver han fundet et sted på Frederiksberg. Karl bliver kørt til politigården, og her går de to betjente nu i gang med at afhøre ham grundigt. Karl er bestemt ikke glad for situationen, men han fortæller dog modvilligt, at han på gerningsaftenen ganske rigtigt er på det pågældende værtshus sammen med John og Jørgen. Han fortæller samtidig, at han godt kender John i forvejen, og at han skylder ham nogle tusind kroner for nogle stoffer, han har fået. Jørgen derimod kender han ikke rigtigt, og det er første gang, han møder ham denne aften. Efterforskerne spørger nu ind til situationen omkring ombytning af sko, og dette kan Karl bekræfte. Han forklarer, at han ikke ligefrem er vild med ideen, men da han jo står i gæld til John, og ved, at han er en mand, man ikke siger nej til, så indvilliger han i at låne sine sko til Jørgen. Hvorfor de to mænd er så ivrige for dette skobytte, det ved Karl ikke. Men han tør simpelthen ikke sige nej, da han ved, at John før tæskede folk for mindre betydningsfulde ting. Karl blev efterfølgende fulgt ned til en celle, og efterforskerne holder nu en større briefing, hvor de samler op på alle de informationer, de har indtil videre. Som det ser ud lige nu, så står de med et yderst brutalt drab, hvor en ung kvinde er blevet stukket ihjel med over 20 knivstik. Umiddelbart så peger flere ting i retning af, at det er den kriminelle Jørgen, der har ført kniven. Men man har dog ikke nogen håndfaste beviser for det endnu. Ud fra undersøgelserne lader det samtidig til, at Jørgen skylder pusheren John en masse penge, og at det muligvis er John, der har beordret den tidligere spispige Birgit dræbt, fordi hun har sladret til politiet. Hvilken rolle Rita og Karl har i den her sag, er stadig uklart. Men uanset hvad, så vil efterforskerne til bunds i sagen. Det brutale drab i Grøndalsparken skal opklares. Det er der ingen tvivl om. Og hvordan hele sagen ender, ja, det må du vente med at høre om til andet og sidste afsnit af drabet i Grøndalsparken. Du har lyttet til True Story Exclusive, en podcast af Martin Nylander, produceret for Podimo.